Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 12 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα Νίκος Ψωμιάδης και στο μικρόφωνο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στα 13,2 δις ευρώ το συνολικό κόστος των εξαγγελιών Μητσοτάκη από τη ΔΕΦ για το 2022, τόνισε ο Χρήστος Ταϊκούρας κατά την εξειδίκευση των μέτρων. Τι θα γίνει με την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης? Αναλυτικό ρεπορτάζ. Συνάντηση Μακρόν Μητσοτάκη το απόγευμα στο Παρίσι. Επιτάπητος, ενεργειακή κρίση και εξελίξη στην Ανατολική Μεσόγειο με αιχμή την κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας. Το μήνυμα που έστειλε στην Τουρκία από τη Ρόδο η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Οι νέες προκλητικές δηλώσεις Τσαβούσογλου. Άνοιξαν σήμερα τα σχολεία με τους μαθητές να προσέρχονται χωρίς υποχρεωτικά τεστ και μάσκα. Πιλωτικά από φέτος η επέκταση του ωραρίου του ολοήμερου σχολείου για από τις 4 στις 5.30 το απόγευμα. Συνελήφθη ένας από τους 3 άντρες που απέδρασαν χθες το μεσημέρι από το αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίου. Αποτροπιασμός για τη νέα κτηνοδία, άντρας πάτησε και σκότωσε γατάκι στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει βίντεο με το περιστατικό. Και να ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι το δελτίο μας με τα μέτρα που, με την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Ο Χρήστος Ταϊκούρας σημείωσε ότι το κόστος της παρέμβασης ανέρχεται στα 13,2 δις ευρώ για το 2022, εκ των οποίων τα 10 δις είναι το κόστος επιδότησης ρεύματος και φυσικού αερίου για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το 80% των συνολικών παρεμβάσεων αφορά τους λογαριασμούς στα σπίτια μας. Ο Υπουργός τόνισε ότι το ΑΕΠ αυξάνεται εντυπωσιακά, καθώς αναθεωρείται η εκτίμηση για το 2022 από 3,1% στο 5,3% και υποστήριξε ότι η ανάπτυξη το 2023 θα είναι 2,1%.
Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, μόνιμα και μη, είναι δημοσιονομικού κόστους 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, 3,65 δισεκατομμύρια ευρώ είναι μόνιμα δημοσιονομικά μέτρα που περιλαμβάνουν τόσο μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, όσο και αυξήσεις μισθών και συντάξεων. Ενώ 1,85 δισεκατομμύρια ευρώ είναι μη μόνιμα δημοσιονομικά μέτρα, εκ των οποίων 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ κατευθύνονται για τον περιορισμό των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης.
Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεοδωρός Κυλακάκης τόνισε μεταξύ άλλων ότι αυξάνεται στο 5% βασικός μισθός στο ΕΣΥ.
Για την αναμόρφωση του ειδικού μεσολογίου των ιατρών του ΕΣΥ, εδώ πέρα οι παρεμβάσεις αφορούν κατά ένα μέρος αύξηση του βασικού μισθού, κατά 5%, μια αύξηση του επιδόματος νοσοκομιακής απασχόλησης κατά 120 ευρώ και μια αύξηση του επιδόματος θέσης ευθύνης κατά 30%.
Για παράταση της αναστολής του ΦΠΑ στα ακίνητα μίλησε ο Υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Φεσιρόπουλος.
Παρατείνεται για άλλα 2 έτη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2024 η αναστολή της επιβολής του ΦΠΑ στα ακίνητα, ένα από τα βασικά φορολογικά μέτρα που λάβαμε ως κυβέρνηση από την αρχή της θητείας μας για την τόνωση της αγοράς ακινήτων. Το καθεστώς είναι προαιρετικό και αφορά οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί από το 2006 και μετά.
Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια του οικονομικού μας συντάκτη Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας βοηθήσει να κωδικοποιήσουμε τα βασικότερα σημεία και να δούμε τι αλλάζει στην πράξη στην καθημερινότητά μας. Κώστα, καλό μεσημέρι. Να τα πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα. Ενεργειακή κρίση, επιδόματα θέρμανσης, ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακοινώθηκε αύξηση και διεύρυνση των εισοδηματικών κριτήριων για το νέο επίδομα θέρμανσης. Τι έχουμε να περιμένουμε?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχάς, όπως αναμενόταν, τα βασικότερα μέτρα αφορούν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την ενεργειακή κρίση, μέχρι, όπως είπες και εσύ, την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης και τη χορήγηση μιας νέας επιταγής ακρίβειας για τους ασθενέστερους οικονομικά πολίτες. Είναι το κόστος όλων των μέτρων, κινούνται σε 6 άξονες αυτά τα μέτρα, γύρω στα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, δεν επιβαρύνουν όλα αυτά όλο το ποσό δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό. Πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί είναι και το Ταμείο Μετάβασης, από όπου μπαίνουν κάποια σημαντικά έσοδα για την επιδότηση κυρίως του ηλεκτρικού ρεύματος. Τώρα, για το πετρέλαιο θέρμανσης να ξεκινήσουμε.
Ναι.
Ανακοινώθηκε επιδότηση 25 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης στην Αντλία. Αυτό δεν θα αφορά τον καταναλωτή. Θα βλέπουμε το πετρέλαιο με την κρατική επιδότηση στα 25 λεπτά χαμηλότερα από ό,τι θα είναι την περίοδο εκείνη στην αγορά. Διπλασιάζεται το επίδομα θέρμανσης με την τιμή αναφοράς των 350 ευρώ, με το ποσό να φτάνει ακόμα και τα 700 ευρώ, από 350 ευρώ στα 700, σε συνάρτηση όμως με τους συντελεστές, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ειδικοί αναβαθμοημέρες, όταν αντικαθίσταται η θέρμανση από ηλεκτρικό με πετρέλαιο. Να μείνουμε λίγο σε αυτό το θέμα, Γρηγόρη, να πούμε και για τα εισοδηματικά κριτήρια. Καταρχάς, να αναφέρουμε ότι η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης καλύπτει 1,3 εκατομμύρια πολίτες. Γιατί αλλάζουν τα εισοδηματικά κριτήρια. Πέρσι ήταν κάπου 800.000, τώρα πάμε στο 1.300.000. Αυξάνονται από τις 14.000 ευρώ στις 16.000 ευρώ για τον άγαμο το κριτήριο, το εισοδηματικό κριτήριο, και από τις 20.000 στις 24.000 ευρώ για τον έγκαμο, και φυσικά αυτό το ποσό, το όριο, προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Επίσης, επιπλέον αυξάνεται το επίδομα από 300 ευρώ, πολλαπλασιαζόμενο, όπως είπαμε, με βαθμό ημέρας, σε 350 ευρώ. Επίσης, όσοι καταναλώσουν για πρώτη φορά φέτος πετρέλαιο ή υγρά αέριο ή άλλες μορφές καυσίμων πλην φυσικού αερίου,
ναι.
Το ζήτημα είναι προσωρινά να απεξαρτηθούμε από το φυσικό αέριο.
Είναι τα κίνητρα στα οποία έχεις αναφερθεί και εσύ τις προηγούμενες ημέρες, Κώστα. Τα κίνητρα ώστε να φύγουν οι πολίτες.
Ακριβώς. Αυτοί δικαιούνται διπλάσιο επίδομα.
Μάλιστα.
Τώρα, το κόστος ανέρχεται μόνο για το επίδομα θέρμανσης στα 300 εκατομμύρια ευρώ, από μόλις 84 το 2020 και 174 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το 2021. Αυτά με το πετρέλαιο θέρμανσης. Βέβαια, θα δούμε και με τι τιμή θα βγει στην αγορά στις 15 Οκτωβρίου. Υπολογίζουν ότι θα είναι γύρω στο 1,30 με 1,35 με βάση τα σημερινά δεδομένα. Αλλά εάν όμως δούμε συνθήκες, να εντείνονται οι συνθήκες ύφεσης στην παγκόσμια οικονομία, δεν αποκλείεται να δούμε χαμηλότερα και το πετρέλαιο. Όταν δεν υπάρχει ζήτηση για ανάπτυξη κλπ.
Θα πέσει η τιμή.
Θα πέσει η τιμή. Έτσι γίνεται συνήθως.
Ωραία.
Αυτή είναι η λειτουργία της αγοράς.
Θα τα δούμε αυτά μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
Και βέβαια με τις ερμηνευτικές εγκυκλίους.
Ακριβώς.
Ίσως χρειαστούν και νέες νομοθετικές ρυθμίσεις. Αυτά είναι τα γενικά.
Ακριβώς. Τώρα.
Αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, μπαίνουν περισσότεροι στο επίδομα θέρμανσης. Αυξάνεται το επίδομα θέρμανσης.
Και όλα αυτά υπάρχουν αναλυτικά γραμμένα και στο earthnews.gr για τους ακροατές που μας ακούν και θέλουν να τα δουν πιο αναλυτικά.
Γιατί τώρα, εννοείται από το ραδιόφωνο, δεν μπορούμε να δούμε όλες τις λεπτομέρειες.
Ακριβώς. Άλλο μεγάλο κεφάλαιο τώρα. Αυξήσεις της συντάξης, Κώστα, και επίδομα ακρίβειας. Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι? Στο θέμα, μάλιστα, αναφέρθηκε ο κύριος Σταϊκούρας μιλώντας στην ΕΡΤ νωρίτερα, πριν τη συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο για την Εξειδίκευση των Μέτρων.
Τα Χριστούγεννα θα χορηγηθεί σε περίπου 1 εκατομμύριο συνταξιούχους με σύνταξη έως 800 ευρώ. Και όχι 600 που ήταν του Απριλίου η επιταγή. Άρα αυξάνεται και εδώ το όριο. Επίδομα 250 ευρώ. Συνολικό κόστος 500 εκατομμύρια ευρώ. Την ενίσχυση αυτή, Γρηγόρη, θα λάβουν παράλληλα 35.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες, 172.000 δικαιούχοι του επιδόματος ΑΜΕΑ, ενώ 225.000 δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα λάβουν διπλή δόση. Και 800.000 δικαιούχοι επιδόματος παιδιού θα εισπράξουν μια μισή δόση. Συνολικά θα ωφεληθούν από το μέτρο 2.300.000 πολίτες. Ακόμα, τα 250 ευρώ θα λάβουν οι μακροχρόνια έως και 2 έτη άνεργοι.
Ναι.
Δεν δικαιούνται αυτοί κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης. Ενώ αυξημένο από 1.000 σε 1.500 ευρώ θα είναι το επίδομα φοιτητικής στέγης. Ενώ στις περιπτώσεις που το ίδιο ηλεκτρονικό μισθωτήριο, είναι μια λεπτομέρεια που είναι πολύ πολύ σημαντική, αν το ίδιο ηλεκτρονικό μισθωτήριο το υποβάλλουν περισσότεροι από ένας φοιτητές, το επίδομα θα είναι 2.000 ευρώ για τον καθένα ξεχωριστά. Η συγκατοίκηση εδώ προηγείται, όπως αντιλαμβανόμαστε από το επίδομα που δίνεται.
Μάλιστα.
Γιατί αν είναι κάποιος που μένει μόνος του θα πάρει τα 1.500 ευρώ. Αν είναι τρεις φοιτητές για παράδειγμα μαζί, θα πάρουν από 2.000 ευρώ ο καθένας.
Ακριβώς.
Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι είναι πολλά τα μόνιμα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν. Τα γνωρίζαμε λίγο πολύ από το προηγούμενο διάστημα. Είχε δεσμευτεί και η κυβέρνηση για πολλά από αυτά. Mm-hmm. Κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους. Και γίνεται μόνιμη πλέον η κατάργηση οριστική και για τον ιδιωτικό τομέα. Έτσι κι αλλιώς εδώ και 2 χρόνια ήταν προσωρινή αυτή η κατάργηση. Είναι το τέλος επιτιδεύματος που καταργείται, αλλά υπό προϋποθέσεις εδώ έχει σχέση και με τις θέσεις εργασίας που δημιουργεί μια επιχείρηση. Η μείωση των εισφορών και αύξηση των συντάξεων από το νέο έτος. Και μια τρίτη αύξηση του κατώτατου μισθού. Αυτά είναι τώρα τα γενικά, έτσι. Τις λεπτομέρειες θα τις δούμε όταν έρθει η ώρα. Για παράδειγμα, οι αυξήσεις της συντάξης θα δοθούν από την πρώτη του έτους, όπως και η νέα μείωση των εισφορών θα ισχύσει από το νέο έτος και θα δούμε τις λεπτομέρειες. Mm-hmm. Όπως είπες όμως, Γρηγόρη, έχουμε και συμπληρωματικό προϋπολογισμό, γιατί για να χρηματοδοτηθούν όλα αυτά τα μέτρα δεν έφταναν οι δαπάνες που είχαν προϋπολογιστεί. Ο δεύτερος συμπληρωματικός προϋπολογισμός προβλέπει επιπλέον δαπάνες 2,9 δις ευρώ, 3 δισεκατομμύρια σχεδόν, ενώ και για τον φετινό ρυθμό ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας η κυβέρνηση, το Οικονομικό Επιτελείο θεωρούν αναθεωρούν επιταβελτίο την εκτίμηση, την ανεβάζουν τον πύχη για την φετινή ανάπτυξη στο 5,3% και στο 2,1% για το 2023, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για αριθμό μεγέθησης οικονομίας 3,1% φέτος. Αυτό είναι ένα καλό σενάριο. Mm-hmm. Όπως είπα, οι παρεμβάσεις θα, όπως αυτές εξειδικεύτηκαν, κινούνται σε 6 βασικούς άξονες. Είναι αυτός ο πρώτος της αντιμετώπισης ενεργειακής κρίσης και επιπλέον του μηχανισμού επιδότησης ρεύματος και φυσικού αερίου. Είναι οι λεπτομέρειες, τις είπαμε λίγο πολύ τα μέτρα.
Ναι.
Ο δεύτερος άξονας είναι η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας για την αύξηση του εισοδήματος των εργαζομένων. Ναι. Εδώ
μεγάλο κεφάλαιο και αυτό.
Βέβαια. Φτάνουν τα 1,7 δις αυτά τα μέτρα. Mm-hmm. Με πρώτο και καλύτερο βέβαια την αύξηση του κατώτατου μισθού σύντομα. Το πιθανότερο θα είναι από το νέο έτος.
Μάλιστα.
Αλλά σύντομα, είπε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Να πούμε επίσης ότι θα επηρεαστεί το μισθολόγιο 1 εκατομμυρίου εργαζομένων από αυτό το μέτρο. Είναι επίσης ο τρίτος άξονας. 855 εκατομμύρια προβλέπονται για τους δημοσίους υπαλλήλους. Θα είναι τα μέτρα δηλαδή για τους δημοσίους υπαλλήλους. Πέρα από την κατάργηση της εισφοράς της αλληλεγγύης, υπάρχει και η κατάργηση της ειδικής φοράς 1% υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και άμεση διευθέτηση παγίων μισθολογικών ετοιμάτων.
Ακριβώς.
Των ενόπλων δυνάμεων και για το ΕΣΥ. Σωστά το είπες στον πρόλογο, αναμόρφωση του ειδικού μισθολογίου των 20.000 γιατρών του ΕΣΥ από την 1η Ιανουαρίου.
Και για το κόστος στέγασης που είναι αυξημένο το τελευταίο διάστημα και αυτό είναι αυτή σημαντική παρέμβαση.
Ναι, έχουμε άλλο κεφάλαιο, ναι. Mm-hmm. Και εδώ να πω για τους γιατρούς ότι θα υπάρξει αύξηση του βασικού μισθού του επίσης του επιδόματος νοσοκομειακής απασχόλησης και του επιδόματος θέσης ευθύνης. Η μεσοσταθμική αύξηση εκτιμάται από το Οικονομικό Επιτελείο στο 10%. Ο τέταρτος άξονας είναι ουσιαστικά τα μέτρα για τους συνταξιούχους. 1,1 δις ευρώ για τις αυξήσεις στις συντάξεις. Να πω επίσης στον πέμπτο άξονα είμαστε.
Στον πέμπτο είμαστε,
είναι η δημιουργία, η δημιουργία νέων σύγχρονων φοιτητικών εστιών σε 5 πανεπιστήμια της χώρας, της Κρήτης, Θεσσαλίας, Θράκης, Δυτικής Αττικής και της Δυτικής Μακεδονίας, μέσω ΣΔΙΤ. Το μέτρο θα αφορά περίπου 8.500 δικαιούχους. Και ο έκτος άξονας είναι άλλα αναπτυξιακά μέτρα. Εδώ είναι βέβαια μικρότερο το ποσό που διατίθεται, είναι 240 εκατομμύρια ευρώ. Είναι κίνητρα για επέκταση της τουριστικής περιόδου μέσω της επέκτασης του προγράμματος Τουρισμός για Όλους. Είναι και μέτρα βέβαια για τους αγρότες και για τους κτηνοτρόφους, μέτρα ενίσχυσης εννοώ του εισοδήματός τους. Αυτά. Και υπάρχει και το εξοικονομώ, να μην το ξεχνάμε, ότι και εδώ θα συνεχιστεί ουσιαστικά το μέτρο με νέους δικαιούχους. Δεν θα ξανανοίξει η διαδικασία, η πλατφόρμα κλπ. Απλώς από τη λίστα που έχει δημιουργηθεί θα μπουν και άλλοι.
Ωραία. Να μείνουμε σε αυτά τώρα, Κώστα Τσάβαλη. Σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Υπάρχουν αναλυτικά όλα καταγεγραμμένα στο earthnews.gr.
Βέβαια. Γιατί είναι πολλές οι λεπτομέρειες.
Ακριβώς.
Δεν μπορούμε, σίγουρα.
Ακριβώς.
Σε κάθε περίπτωση από τη συχνότητα του ραδιοφώνου. Για παράδειγμα, ο κύριος Βεσιρόπουλος από την πλευρά του έδωσε ακόμα και παραδείγματα για το πόσο ωφελείται κάποιος, είτε πρόκειται για ιδιωτικό υπάλληλο, είτε πρόκειται για δημόσιο υπάλληλο, από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Και θα κλείσουμε με αυτό το παράδειγμα. Ωραία. Ένας μισθωτός του ιδιωτικού τομέα με συνολικό εισόδημα 30.000 ευρώ από δύο πηγές, 24.000 ευρώ από μισθούς, 6.000 από ενίκια, θα έχει ωφέλεια 676 ευρώ το χρόνο. Και αυτό είναι, και αυτή η ωφέλεια βέβαια είναι μόνιμη, αφού καταργείται η εισφορά.
Μένουμε σε αυτό. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης, Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, τόνισε ότι η κυβέρνηση ρίχνει το βάρος στην ενέργεια και εξήγησε τους λόγους.
Στο διαρθρωτικό όμως ζήτημα, όπως ξέρετε, στην αγορά της ενέργειας υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και ήρθε η κυβέρνηση μέσω από τον Μάρτιο να επεξεργάζεται προτάσεις και βέβαια τις έρθε σε εφαρμογή τον Ιούλιο και πλέον συζητώνται και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου και να μπει το πλαφόν, αλλά και ταυτόχρονα να μην υπάρχουν, αυτή είναι η πρότασή μας, αυτές οι έντονες διακυμάνσεις στη χρηματιστηριακή τιμή που πραγματικά τρελαίνουν τους προϋπολογισμούς, τα κράτη και βέβαια και τον οικογενειακό προγραμματισμό κάθε πολίτη. Επομένως, εκεί πέφτει το βάρος μας αυτή τη στιγμή, προκειμένου να δούμε πώς και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί εσωτερικά έχουμε λειτουργήσει, θα υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο θα εξασφαλίζει ότι το επόμενο διάστημα δεν θα ζούμε αυτές τις έντονες διακυμάνσεις.
Πέρα από τα μέτρα στήριξης που εξήγηλε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις πολιτικές εξελίξεις. Στο πολιτικό πεδίο τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα, αναφερόμενος στην συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, επανέλαβε το βασικό δίλημα των επόμενων εκλογών.
Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο βασικό δίλημα των εκλογών που θα γίνουν το 2023. Ένα δίλημα που συνοψίζεται στην εξής φράση. Συνεχίζουμε μπροστά ή γυρίζουμε πίσω. Χτίζουμε πάνω στα θεμέλια μιας Ελλάδας πρωταγωνιστή στην Ευρώπη με σταθερούς φίλους ή αφήνουμε την τύχη μας στο άγνωστο και τη χώρα έρμεο στις θύελλες των παγκόσμιων ανταγωνισμών.
Θα μας πει περισσότερο ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος. Άγη. Κάποιο θέμα έχουμε στη σύνδεσή μας με τον Άγη Βαγιάνο. Από τη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έβαλε τέλος στα σενάρια περιαλλαγής του εκλογικού νόμου. Χαρακτήρισε μάλιστα πολιτική τερατογένεση το ενδεχόμενο στις εκλογές να βγει πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, αλλά να σχηματιστεί τελικά η κυβέρνηση συνεργασίας από ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ και Μέρα 25 με την ψήφο ανοχής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Εκτίμησε δε ότι ο κ. Ανδρουλάκης είναι πλέον κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε όμως να συνδεθούμε και πάλι με τον Άγη Βαγιάνο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Άγη.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τις αναφορές του κ. Οικονόμου όσον αφορά την Τουρκία. Στους ρητορικούς παροξενούς της Άγκυρας απαντούμε υπεύθυνα, είπε ο κ. Οικονόμου, και αποφασιστικά και δίνουμε σημασία, τη σημασία που πρέπει. Τόνισε δε πως γίνονται κυρίως για εσωτερική κατανάλωση και πως η χώρα είναι ανυποχώρητη στα δικαιώματα και την εθνική της κυριαρχία. Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε βέβαια στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη, τονίζοντας πως όλα συνιστούν στο πώς θα απαντήσει η κυβέρνηση στις εισαγόμενες κρίσεις, καθώς η κυβέρνηση καταφέρνει να βρίσκει νέους πόρους για να στηρίξει την κοινωνία και τους πολίτες. Σχολίασε χαρακτηριστικά πως τώρα ξέρουμε ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει τις κρίσεις, ενώ για την ομιλία του Πρωθυπουργού κινήθηκε στο τρίπτυχο συνέπεια, συνέχεια, σταθερότητα. Το σχέδιο που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός είναι ολοκληρωμένο, τον Υπουργό και τον Πρωθυπουργό. Η κυβέρνηση ξέρει που θέλουμε να πάμε και πώς θα φτάσουμε εκεί. Ξεκαθάρισε δε πως δεν είναι στις προθέσεις του Πρωθυπουργού καμία αλλαγή του εκλογικού νόμου, όπως είπε και χθες ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν κρύψαμε την πίστη μας στις ισχυρές κυβερνήσεις. Αυτές χρειάζεται πρωτόπως. Και αναφερόμενο στην προηγούμενη επίσκεψη του κύριου Τσίπρα στη ΔΕΘ, σημείωσε πως εκεί θα έχει την ευκαιρία να διευκρινίσει αν ισχύει ακόμα και η προϋπόθεση για συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ σε σχηματισμό κυβέρνησης, μόνο αν είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Για το τι σημαίνει ο όρος τερατογέννηση, που χρησιμοποιήσε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενο σε μια συνεργασία, κυβερνητική συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και ΜΕΡΑ25, ανέφερε πως είναι ένα αποτέλεσμα ενός εκλογικού νόμου που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ για να αναρκοθετήσει τη σταθερότητα και συνιστά ένα χαρακτηρισμό μιας κυβέρνησης που θα είναι αδύναμη, ετερόκλητη και με κατεύθυνση σαφούς οπισθοδρόμησης για όσα έχει πετύχει η χώρα και η κοινωνία. Πρόσθεσε δε πως ο κ. Μητσοτάκης τοποθετήθηκε με πολύ καθαρό τρόπο για την κρισιμότητα της ψήφου που θα έχουμε στις δύο επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Είναι ιδιαίτερη κρίσιμη για να μπουν τα θεμέλια μιας νέας ισχυρής διακυβέρνησης για την επόμενη τετραετία. Ενώ απαντώντας σχετικό ερώτημα αναφορικά με την εκδήλωση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ και τα όσα παρουσιάστηκαν εκεί σε εσωτερικό βίντεο, ανέφερε πως με το ΣΥΡΙΖΑ μας χωρίζει τεκτονικό ρήγμα, όχι μόνο πολιτικά αλλά και στην αισθητική. Απαντώντας δε σε ερώτηση που αφορά τις παρακολουθήσεις και τα δημοσιεύματα που υπάρχουν σήμερα στον τύπο, ειδικά στα νέα που δημοσιεύουν έγγραφα της ΕΕΠ για παρακολουθήσεις υπουργών επί ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Οικονόμου ανέφερε πως οι αρμόδιοι θα πρέπει να δουν αν εφαρμόζεται σωστά ο νόμος. Εμένουμε στη μεριά της ευθύνης και δεν μπορούν τα έγγραφα αυτά να διακινούνται, όπως είπε, ως fake volant. Χρειάζεται αυτοσυγκράτηση από όλους. Ενώ σε άλλη ερώτηση, τώρα θα παραμείνει στο γραφείο του Πρωθυπουργού η ΕΕΠ, ανέφερε πως βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία σε επίπεδο βουλής και δικαιοσύνης. Τα συμπεράσματα που θα βγουν από την διαδικασία αυτή θα αξιοποιηθούν και για το αν χρειάζεται να γίνουν ορισμένες αλλαγές, η κυβέρνηση δεν είναι δογματική. Ο λόγος για τον οποίο η ΕΕ πήγε στο γραφείο του Πρωθυπουργού έχει εξηγηθεί σε παρελθόν και έχει να κάνει με το ότι άθεται το δικημένο πολλών και διαφορετικών Υπουργείων. Έχει να κάνει με απειλές που έχει τη χώρα από το εξωτερικό, με απειλές που έχουν να κάνουν με την εσωτερική ασφάλεια, αλλά και με την αντιμετώπιση των υβριδικών κινδύνων. Τέλος, για τη σημερινή συνάντηση Μακρόν με τον Τάκη Γαλλία, ο κ. Οικονόμου που είπε πως θα συζητηθούν διμερεί αλλά και περιφερειακά θέματα, καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ αναφορικά με την αυριανή επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελλάδα και τη συνάντηση που θα έχει με τον κ. Μητσοτάκη, ανέφερε πως πάντοτε επιδιώκεται η ευάθυνση των σχέσεων με τους γειτονές μας, με την προϋπόθεση πως στηρούνται τα συμφωνηφέντα στις διεθνείς συνθήκες που υπάρχουν.
Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να θυμηθούμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, τις σημαντικότερες τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στα ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας. Το θέμα έχει ετοιμάσει η πολιτική μας συντάκτρια Γεωργία Σκητσή.
Τέλος στα σενάρια για αλλαγή του εκλογικού νόμου, έβαλε ο Πρωθυπουργός, προτάσσοντας την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας και επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.
Δεν είμαι κολοτούμπας. Έχω πει πολλές φορές ότι οι κανόνες του παιχνιδιού είναι σταθεροί και δεν νοείται να αλλάξουν λίγους μήνες πριν από τις εθνικές εκλογές. Θα πορευθούμε στις εκλογές με τον ψηφισμένο εκλογικό νόμο. Θα ήταν θεσμικά ανεύθυνο να έρθω και να πω ότι αλλάζω τον εκλογικό νόμο κατεβάζοντας κατά λίγο τον πύχη της αυτοδυναμίας, επειδή με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσουμε μεγαλύτερες πιθανότητες για επίτευξη πολιτικής σταθερότητας. Εκτός από μία περίπτωση. Αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεχθεί ότι η κάλπη της απλής αναλογικής είναι μια βόμβα στα θεμέλια της πολιτικής σταθερότητας, και συμφωνήσουμε από κοινού να αλλάξουμε τον εκλογικό νόμο. Τρία όχι. Όχι εκλογές, όχι αλλαγή του εκλογικού νόμου, όχι ανασημασμός. Θεωρώ ότι μια οποιαδήποτε αλλαγή αυτή τη στιγμή θα κάλυπτε επικοινωνιακές ανάγκες και όχι ουσιαστικές. Όλη η στάση του ΠΑΣΟΚ και του κ. Ανδρουλάκη το τελευταίο διάστημα με κάνει να πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρητικά, ναι, υπάρχει η δυνατότητα να σχηματιστεί κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Υπάρχει δηλαδή η περίπτωση, και θέλω να το γνωρίζουν αυτό οι Έλληνες πολίτες, το πρώτο κόμμα να προηγείται σημαντικά του δεύτερου και να σχηματίσει κυβέρνηση ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Βαρουφάκης και ο κύριος Κουτσούμπας. Αριθμητικά αυτό μπορεί να συμβεί. Θα συνιστά πολιτική τερατογένεση.
Ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών και για το εάν είναι κοντά με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
Καθόλου. Η πρόθεση της Νέας Δημοκρατίας, όπως την έχω παρουσιάσει πολλές φορές, είναι στη δεύτερη κάλπη να διεκδικήσει τη δυνατότητα να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Έχω εξηγήσει πολλές φορές ότι η αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν συνεπάγεται κατά ανάγκη μονοκομματική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο ελληνικός λαός θα κρίνει τελικά και θα επιλέξει αν θέλει να δώσει τη δυνατότητα στην Νέα Δημοκρατία να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση ή αν θα αναγκαστούμε μετά τις δεύτερες εκλογές να διερευνήσουμε το σενάριο μιας εκλογικής συνεργασίας. Δεν είμαι έτοιμος αυτή τη στιγμή να απαντήσω για το ποιες θα είναι οι επιλογές μου σε αυτό το σενάριο. Το δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, να το πω πολύ απλά, είναι κάτι το οποίο ο πολίτης το καταλαβαίνει. Ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, θα το ξαναπώ, πρέπει να είναι πρωθυπουργός και σε κυβέρνηση συμμαχίας. Αυτό ισχύει για μένα, ισχύει και για τον κύριο Τσίπρα, θα ίσχυε θεωρητικά και για τον κύριο Ανδρουλάκη. Τώρα δεν ξέρω πόσο σενάριο επιστημονικής φαντασίας είναι αυτό, με βάση τις δημοσκοπήσεις μάλλον είναι. Όση και αν είναι η πίεση από μια αντιπολίτευση του δώστα όλα, την οποία δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα ξανακούσετε από αυτό ακριβώς το Βήμα το επόμενο Σάββατο, αναμένω νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης με νέες τερατώδεις υποσχέσεις, προφανώς χωρίς να έχουν καμία απολύτως κοστολόγηση. Κάθε ελληνικό νοικοκυριό, ασχέτως κατανάλωσης, θα λάβει σημαντική στήριξη. Θα υπάρχει λοιπόν μια γενναία επιδότηση στην τιμή του φυσικού αερίου. Θα επιδιώκουμε πάντα να έχουμε διάβλους επικοινωνίας ανοιχτούς με την Τουρκία. Διότι δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος ανατείναξε τις γέφυρες επικοινωνίας με τη γείτονα χώρα. Ούτε είμαι εγώ αυτός ο οποίος είπα Ερντογάν γιόκ, δεν μπορώ να διανοηθώ, μία σύραξη μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, με την Τουρκία επιτιθέμενη εις βάρος της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας. Δεν πιστεύω ότι αυτό πρόκειται ποτέ να συμβεί. Και αν ομιγέννητο συνέβαινε, η Τουρκία θα έπαιρνε απάντηση η οποία θα ήταν απολύτως καταλυτική.
Αυτά λοιπόν ήταν τα σημαντικότερα σημεία από τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από την πλευρά του τώρα, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε για τα σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών, ενώ ειδικά για το Πασόκ είπε ότι το τελευταίο διάστημα θυμίζει περισσότερο ανταρσία.
Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει πάθει αμνησία. Φαντάζει μια κυβέρνηση Τσίπρα, Βαρουφάκη, Ανδρουλάκη. Δεν είναι καθόλου αυτόματο ότι θα έχουμε δεύτερες εκλογές. Θα μπορούσα να επαναλαμβάνω μαθηματικά ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Ανδρουλάκης και ο Βαρουφάκης να κάνουν κυβέρνηση με ψήφο ανοχής του ΚΚΕ. Και να έχουμε και τον Βαρουφάκη ξανά κυβερνήτη του Ελλάδος. Το ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα έχει μεταβληθεί σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας άκρας αριστεράς. Η κριτική, η οποία ασκείται στην κυβέρνηση και την πολίτες που κάνουν, θυμίζει περισσότερο ανταρσία παρά ΠΑΣΟΚ, ούτε καν ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Ανδρουλάκης είναι μετατρέψει το ΠΑΣΟΚ σε κόμμα διαμαρτυρίας, δεν υπάρχει αμφιβολία.
Τώρα, από την άλλη πλευρά, σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από το Βήμα του Φεστιβάλ Σπούτινγκ της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα νίκης στις εκλογές για την διαμόρφωση, όπως είπε, μιας προοδευτικής διακυβέρνησης.
Κύριε Πρωθυπουργέ των υποκλοπών και του παρακράτους, τελειώσατε, κύριε Μητσοτάκη. Τελειώσατε. Ως εδώ δεν θα σας επιτρέψουμε να γυρίσετε την πατρίδα μας πίσω στις εποχές της καταστολής, του ασφαλίτη, των κοριών, του γύψου. Όσο κι αν επινοεί ο κύριος Πρωθυπουργός των συμφερόντων, γιατί αυτό είναι, Πρωθυπουργός των συμφερόντων, όσο κι αν επινοεί διλήμματα της συμφοράς, το δίλημα, το έχω ξαναπεί, θα είναι εφιάλτης τέλος ή εφιάλτης δίχως τέλος.
Ακούσαμε λοιπόν χαρακτηριστικές δηλώσεις από την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα, από τον χαιρετισμό του στο Φεστιβάλ Σπούτινγκ της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Θα μας πει περισσότερο ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για ένα πανικόβλητο πρωθυπουργό στην τελευταία του παρουσία σε ΔΕΘ, όπως είπε, να καταφεύγει στο τελευταίο σκαλοπάτι της απελπισίας, στο σκαλοπάτι του διχασμού και της εθνικής καπηλείας. Προσπάθησε με πολύ κόπο και πολύ υδρότα στο μέτωπό του να ταυτίσει το στενό προσωπικό και κομματικό συμφέρον με το εθνικό συμφέρον, την προσωπική πολιτική του επιβίωση, την προσωπική του τύχη με την τύχη της χώρας, και έφτασε στο σημείο να ανακηρύξει τον εαυτό του όχι σε πρωθυπουργό, αλλά σε κυβερνήτη. Πολύ σκληρές δηλώσεις από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα χθες στο Φεστιβάλ της Νεολαίας, που για πολλούς φωτογραφίζουν και την πολιτική στρατηγική και τακτική που θα ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το επόμενο οκτάμηνο ή εννιάμηνο, δηλαδή μέχρι την προκήρυξη των εκλογών. Ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας ότι τα βήματα για δημοκρατία, ελευθερία και πλουραλισμό που έγιναν στη μεταπολίτευση αμφισβητούνται από μια κυβέρνηση που, γνωρίζοντας ότι οι πολιτικές της εξυπηρετούν τους λίγους και φέρνουν σε απόγνωση τους πολλούς, έστρεψε να οικοδομήσει ένα καθεστώς που δεν απειλεί τους πολιτικούς της αντιπάλους, απειλεί ευθέως την ίδια τη δημοκρατία και έχει σαν στόχο τον έλεγχο της ενημέρωσης, τη διασπάθηση του δημόσιου πλούτου, τον έλεγχο των πολιτικών της αντιπάλων, αλλά και τον εκφοβισμό και τη διώξη των ενοχλητικών δημοσιογράφων. Εκφράσεις που για πολλούς παραπέμπουν στις διαχωριστικές γραμμές που θέλει να βάλει ο Αλέξης Τσίπρας με την κυβέρνηση και προσωπικά με τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι λίγοι εκείνοι, Γρηγόρη, που θεωρούν ότι αυτή η τακτική θα ακολουθηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπαμε, μέχρι και την επίσημη προκήρυξη των γεγονών. Προβλέπουν εδώ μια προεκλογική περίοδο ενός έντονου κλίματος μεταξύ των δύο κομμάτων της εξουσίας.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εχμεί λοιπόν στην πολιτική αντιπαράθεση ο χαρακτηρισμός του Πρωθυπουργού για το ενδεχόμενο από τις κάλπες να βγει πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία, αλλά να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ ΜΕΡΑ 25 με την ενοχή του Κομμουνιστικού Κόμματος, για την οποία ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι είναι πολιτική τερατογέννηση. Για αυτό το χαρακτηρισμό ρωτήθηκε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Νίκος Φίλης, και μάλιστα ο οποίος ρωτήθηκε εάν η υπόθεση των παρακολουθήσεων έχει φέρει πιο κοντά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με το ΠΑΣΟΚ. Ας ακούσουμε τι απάντησε ο κύριος Φίλης.
Έχουμε σύνταγμα. Το επιτρέπει το σύνταγμα αυτό? Το επιτρέπει. Η προϋπόθεση για να συγκροτηθεί η κυβέρνηση είναι να συγκροτηθεί με την ψήφο των 151 βουλευτών.
Ναι.
Από εκεί πέρα υπάρχει ένα θέμα συγκλήσεων πολιτικών, γιατί πρέπει μια κυβέρνηση να έχει μια σταθερότητα ως προς το προγραμματικό της πλαίσιο. Αυτό δεν είναι τερατογέννηση. Αυτό είναι το σύνταγμα που λέει ότι για να έχεις κυβέρνηση, να συμβαίνεις κυβέρνηση, πρέπει να έχεις 151 έδρες. Θα δούμε τι θα βγάλει η κάλπη. Η κάλπη είναι μια εντολή του λαού. Από εκεί θα προκύψει αυτό που απέφχεται ο κύριος Μητσοτάκης και συκοφαντεί ως τερατογέννηση. Το θέμα των υποκλοπών είναι ένα θέμα δημοκρατικής τάξης, το οποίο εξ αντικειμένου φέρνει κοντά όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, διότι με σαφήνεια αναδεικνύουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι πρόβλημα που φύγει τα δικαιώματα των πολιτών.
Να δούμε τώρα πώς αντέδρασαν τα κόμματα της ίσονος αντιπολίτευσης στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Μας ενημερώνει η Ευγενία Λούζου. Ευγενία.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έντονη κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Για κρεσέντο δημοσιονομικού λαϊκισμού κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, αναφέροντας ότι τελικά το λευτό δέντρο φύτρωσε στην αυλή του Μαξίμου, καθώς ο κύριος Μητσοτάκης μοίρασε το δημόσιο χρήμα με αυταρέσκεια, αποκρύπτοντας όμως ότι ο δημοσιονομικός χώρος που χρησιμοποιεί προέρχεται αποκλειστικά από την υπερφορολόγηση της κατανάλωσης των μικρομεσαίων νοικοκυριών, και ενώ επί τρία χρόνια εξασφάλισε απαλλαγές και δώρα στους ισχυρούς, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Προσθέτουν ακόμη, Γρηγόρη, ότι ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του άφησε ενοχικά εκτός κάδρου το κράτος δικαίου, τη θωράκιση των δημοκρατικών θεσμών και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταλήγοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης, οδηγούμενος από την εξουσιομανία του και βλέποντας τους πολίτες να του γυρνούν την πλάτη, θα κάνει τα πάντα προκειμένου να παραμείνει στην καρέκλα του. Τώρα, για πρόκληση της νοημοσύνης των εργαζομένων και των λαϊκών οικοκυριών, κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και προσθέτει ότι όχι μόνο δεν συνιστά ουσιαστική ανακούφιση, αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, δεν συνιστούν μάλλον ουσιαστική ανακούφιση, αλλά αντίθετα διαιωνίζουν και ενισχύουν όλους αυτούς τους παράγοντες που ευθύνονται για την ακρίβεια αλλά και την ενεργειακή κρίση. Επιπροσθέτως, Γρηγόρη, χαρακτηρίζει παραπλανητικό το δίλημα ανάπτυξη και σταθερότητα η οπισθοδρόμηση που έθεσε ο κύριος Μητσοτάκης, καθώς όπως τονίζουν από τον Περισσό, ζούμε το αποτέλεσμά της ως κοινωνία. Το ΜΕΡΑ25 τώρα κάνει λόγο για μετανόητο, αδιόρθωτο και επικίνδυνο πρωθυπουργό, τονίζοντας παράλληλα ότι οι μαζικές αντιδράσεις του κόσμου είναι αυτές που ο πρωθυπουργός προσπαθεί να πείσει την κοινωνία πώς δεν ζει αυτά ο οποίος εξαγγέλει. Κλείνω με την ελληνική λύση δύο λόγια. Γρηγόρη, το οποίο αναφέρει ότι τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός θα οδηγήσουν τη χώρα σε βαθύτερο κύκλο εξάρτησης, ελλειμμάτων και επιδείνωσης.
Ευγενία Λουζού, σε ευχαριστούμε πολύ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Ενεργειακή κρίση, τουρκική προκλητικότητα και διμερείς σχέσεις θα απασχολήσουν τη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γάλλο πρόεδρο Μανουέλ Μακρόν απόψε στο Παρίσι. Η Κατερίνα Φρίσα, διπλωματική μας συντάκτρια, θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, και όλα αυτά ενώ έχουμε νέες προκλητικές δηλώσεις από τον Μευλού Τσαβούσογλου.
Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα, Γρηγόρη. Με ιδιαίτερο λοιπόν ενδιαφέρον αναμένεται η συνάντηση το απόγευμα του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Γαλλίας στα Ηλίσια Παιδεία και στο επίκεντρό της θα βρεθούν η ενεργειακή κρίση, ελληνοτουρκικά και εξελίξει στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ασφάλεια της Ευρώπης, τόσο οικονομική όσο και ενεργειακή, και θα εξεταστεί επίσης κατά τη διάρκεια των συνομιλιών η κοινή γραμμή άμυνας έναντι της Ρωσίας. Να υπενθυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο κ. Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τη Γαλλίδα Υπουργό Εξωτερικών εδώ στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου συζήτησαν για τις σημαντικές δυνατότητες προσφέρει η χώρα μας ως ενεργειακός κόμβος για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και την απεξάρτηση από τις ρωσικές πηγές ενέργειας. Επίσης, υπογραμμίστηκε η κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας και προκλητικότητας, ζήτημα που θα τεθεί εκ νέου σήμερα από τον Πρωθυπουργό στον κύριο Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος άλλωστε έχει καταδικάσει δημόσια την τουρκική προκλητικότητα και έχει υποστηρίξει την Αθήνα απέναντι στον αναθεωρητισμό και παραλογισμό της τουρκικής πολιτικής. Εν τω μεταξύ, όπως ανέφερε, είχαμε νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, που ισχυρίζεται ότι η Αθήνα δεν πρέπει να συνεχίζει τις προκλήσεις και προειδοποίησε ότι θα μπει σε νέες περιπέτειες. Ως ρητορικούς παροξισμούς χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου πριν από λίγο το παραλίμηρημα του Μευλού Τσαβούσογλου και μάλιστα, όπως τόνισε ο κύριος Οικονόμου, ερωτηθεί σχετικά κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στους ρητορικούς παροξισμούς της Άγκυρας, δίνουμε τη σημασία που τους πρέπει. Ο ίδιος απέδωσε τη ρητορική σε εσωτερική κατανάλωση ή σε μία προσπάθεια να κατασκευάσουν μία πραγματικότητα που βασίζεται σε μυθεύματα. Διεμήμηνες επίσης ότι σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση απαντά όπως πρέπει και όπου πρέπει με τον κατάλληλο τρόπο, τονίζοντας ότι η χώρα μας υπεύθυνα αποφασιστικά είναι παράγον σταθερότητας. Η Ελλάδα κατέληξε να ανοιχτεί σε συζήτηση και διάλογο με επιχειρήματα που να εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και είναι ανυποχώρητη σε ό,τι αφορά τα κυριαρχικά της δικαιώματα και την εθνική της κυριαρχία. Γρηγόρη.
Τώρα, Κατερίνα, με μήνυμα όμως στην Άγκυρα στείλε και η πρόεδρος της Δημοκρατίας από τη Ρόδο που βρίσκεται. Τι ακριβώς είπε, κύριε Κλαροπούλου?
Η πρόεδρος της Δημοκρατίας έστειλε σαφέστατο μήνυμα απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό και μάλιστα έκανε λόγο με αφορμή τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας για τη συζήτηση που έγινε για τα δίκαιο της θάλασσας. Έχει μεγαλύτερη σημασία σήμερα και όπως είπε, η νομική ακριβολογία για τα ζητήματα που θέτει τα κομβικά θέματα της εξωτερικής μας πολιτικής και για τα ελληνοτουρκικά, η νομική ακριβολογία στα παιδεία σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας υπηρετεί το εθνικό μας συμφέρον. Και μάλιστα, όπως τόνισε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε μία περίοδο κατά την οποία το διεθνές δίκαιο και οι θεμελιώδεις αρχές και αξίες του βάλλονται και καταπατώνται βάναυσα, όπως δυστυχώς καταδεικνύει η κατάφορη αντίδυση σε αυτό ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Ελλάδα επιμένει στην απαράκλητη εφαρμογή του διεθνούς δικαίου αντίβαρου σε κάθε τάση αναθεωρητισμού και επεκτατισμού.
Ευχαριστούμε πολύ την διπλωματική συντάκτρια της ΕΡΤ Κατερίνα Φρίσα. Τώρα, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης απασχολεί η ομιλία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο οποίος αναφερόμενος στη στάση της Τουρκίας, χαρακτηριστικά «Νταϊλίκια γιο κύριε Ερτογάν». Ο Στέλιος Μπερμπεράκης θα μας πει περισσότερα. Στέλιο.
Ναι, γεια σας. Ναι, πράγματι, αλλά δεν έχουν δώσει μεγαλύτερη σημασία όσο δίνει ο ελληνικός τύπος, βέβαια, στις δηλώσεις του Μητσοτάκης, παρά μόνο οι αντιπολιτευόμενες εφημερίδες δίνουν μερικά μερικές φράσεις του κυρίου Μητσοτάκη ότι παρόλα αυτά είμαστε έτοιμοι για διάλογο και να συναντηθούμε με τον Ερντογάν, αλλά χωρίς σχόλια. Αλλά οι πολιτευόμενες εφημερίδες, όπως η Σαμπάχ, η Ενή Σαμπάχ και τα λοιπά, κατηγορούν τον κύριο Μητσοτάκη ως ψευτομάγκας, δηλαδή ψευτα ηλίκια να κάνει. Αυτό το κλίμα επικρατεί, αλλά τη μεγαλύτερη έμφαση που δίνουν είναι το προχθεσινό επεισόδιο που έχει γίνει στο Αιγαίο και το θεωρούν ότι η Ελλάδα ακολουθεί την προκλητική της στάση απέναντι στην Τουρκία, πυροβολώντας μάλιστα και το καράβι που υποτίθεται ότι είναι τουρκικού συμφερόντος και μας προκαλεί για να δημιουργήσει μια μεγάλη κρίση. Αυτά είναι τα σχόλια που ακούω και από τα κανάλια αλλά και από τις εφημερίδες.
Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Μπερμπεράκη. Τώρα, τα δύο πρώτα αναβαθμισμένα αεροσκάφη F-16 σε έκδοση Viper παραδίδονται σήμερα στην Ελλάδα. Τα αεροσκάφη αυτά είναι πανέτοιμα να πετάξουν πάνω από το Αιγαίο. Γιώργος Διονυσόπουλος, ο αρμόδιος συντάκτης μας, έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η τελετή παραλαβής των δύο πρώτων αναβαθμισμένων F-16 σε επίπεδο Block 70 Viper, οχιά όπως μεταφράζεται στα ελληνικά. Παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Εκεί βρίσκονται επίσης τόσο ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, όσο και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, όπως και ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, ο κ. Τσούνης. Να πω ότι η αμερικανική παρουσία εξηγείται διότι η εταιρεία που έχει αναλάβει βεβαίως την αναβάθμιση είναι η εταιρεία Lockheed Martin, η αμερικανική εταιρεία. Ενώ σε ό,τι αφορά την παρουσία των δύο υπουργών, του κ. Γεωργιάδη και του κ. Σαϊκούρα, η ελληνική αεροπορική βιομηχανία εποπτεύεται ως γνωστόν από τα δύο συγκεκριμένα υπουργεία και το Υπουργείο Άμυνας είναι απλά πελάτη της πλέον. Να πω σε ό,τι αφορά τα δύο αεροσκάφη ότι είναι δύο μονοθέσια μαχητικά, αναβαθμίστηκαν από Block 52 και Block 52 Plus σε επίπεδο Viper. Είναι η πιο σύγχρονη και προηγμένη έκδοση των μαχητικών αεροσκαφών F-16 παγκοσμίως, ενώ να συμπληρώσω ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας διαθέτει και σε επίπεδο Ευρώπης τον πιο σύγχρονο και αναμένεται αυτό να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια στο όλο τον F-16. Να συμπληρώσω επίσης ότι συνολικά πρόκειται να αναβαθμιστούν σε αυτό το επίπεδο 83 αεροσκάφη, με τα πρώτα 6 από αυτά βάσει χρονοδιαγράμματος να παραδίδονται στην πολεμική μας αεροπορία μέσα στο 2022. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, η διοίκηση της εταιρείας, σε συνεργασία βεβαίως και με τους εργαζόμενους, καταβάλει προσπάθειες προκειμένου και λόγω της τεταμένης κατάστασης που υπάρχει με την Τουρκία να αυξηθεί ο συγκεκριμένος αριθμός απόδοσης των μαχητικών στην πολεμική αεροπορία, με στόχο να φτάσουν τα 8 εν τέλει μέχρι το τέλος του έτους. Να συμπληρώσω επίσης ότι η αναβάθμιση των 83 Block 52 Plus και Block 52 Plus Advanced σε επίπεδο Viper πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2028 με την πολεμική μας αεροπορία να αποκτά 4 ετοιμοπόλεμες μοίρες. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη, να συμπληρώσω ότι έχουν καινούριο, μόνο η άτρακτος θα είναι η ίδια επί της ουσίας, καθώς θα έχουν καινούριο ραντάρ, πολύ πιο ισχυρό από τα αντίστοιχα ραντάρ που έχουν τα τουρκικά μαχητικά, θα μπορούν να φέρουν επιπλέον οπλισμό. Ταυτόχρονα θα, μέσω του εξυγχρονισμένου δικτύου δεδομένων Link 16, όπως λέγεται, που θα φέρουν, θα μπορούν να έχουν διαλειτουργικότητα τόσο με τα αεροσκάφη, με τα 24 Rafale που η προμήθεια των οποίων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, αλλά και με τις τρεις γαλλικές φρεγάτες Μπελάρα, οι οποίες θα φτάσουν βεβαίως στην Ελλάδα το 2025 και 2026, δίνοντας έτσι στη χώρα μας ένα τεράστιο πλεονέκτημα έναντι της οποιαδήποτε αντιπάλου, μετατρέποντας επί της ουσίας την Ελλάδα σε μια περιφερειακή υπερδύναμη στην περιοχή γενικότερα της Νότια Ανατολικής Μεσογείου. Γρηγόρη.
Γιώργο Διονυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα. Χωρίς τεστ και με προαιρετική χρήση μάσκας προσήλθαν σήμερα στα σχολεία μαθητές και εκπαιδευτικοί για τον καθιερωμένο αγιασμό.
Από όσο θυμάμαι, έχω να έρθω 2 χρόνια στο σχολείο χωρίς μάσκα.
Και τώρα, σήμερα?
Και σήμερα νιώθω ελεύθερος. Ήθελα και να δω πώς είναι χωρίς μάσκες κιόλας και να δω και τους φίλους μου.
Πρώτο κουδούνι λοιπόν σήμερα στα σχολεία. Ελίνα Κολύβα θα μας πει περισσότερα. Ελίνα.
Καλό μεσημέρι. Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε και επίσημα σήμερα με τον αγιασμό, ενώ μοιράστηκαν και τα βιβλία σε αρκετά σχολεία. Αύριο ξεκινούν τα μαθήματα. Φέτος δεν υπάρχουν οι περιορισμοί, όπως είπες και εσύ, των 2 προηγούμενων ετών όσον αφορά τα μέτρα για τον κορονοϊό. Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι προαιρετική, ωστόσο Οι μη εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επιδεικνύουν αρνητικό rapid PCR μία φορά την εβδομάδα. Σε περίπτωση νόσησης, ο μαθητής ή ο εκπαιδευτικός μπαίνει σε καραντίνα για 5 ημέρες, επιστρέφει πίσω φορώντας για 5 μέρες μάσκα υψηλής προστασίας, ενώ να πούμε ότι οι απουσίες δεν προσμετρώνται. Θα πρέπει οι γονείς να εκδίδουν μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας gov.gr τη βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου και να την υποβάλουν στο σχολείο. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας ήταν αρχίσει η σχολική χρονιά χωρίς κενά στα σχολεία. Γι' αυτό και από πολύ νωρίς διορίστηκαν 8.600 εκπαιδευτικοί και 32.000 αναπληρωτές. Αναμένεται το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου να ακολουθήσει και η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών για να καλυφθούν όποια κενά προκύψουν από άδειες και ασθένειες που θα δηλωθούν.
Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, να θυμίσουμε ότι από φέτος θα εφαρμοστεί πιλωτικά η επέκταση του ωραρίου του ολοήμερου σχολείου από τις 4 έως 5.30 το απόγευμα στο 50% των τμήματων που λειτουργούν σήμερα ως ολοήμερα. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε νωρίτερα μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα η Υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρύ.
Είναι μία από τις καινοτομίες, τα μισά τμήματα, το 50% των τμήματων, γιατί περίπου 5.000 τμήματα σε όλη την Ελλάδα θα λειτουργήσουν μέχρι τις 5.30. Η σημερινή ημέρα είναι η μέρα στην οποία μπορούν ακόμη και τώρα να δηλώσουν οι γονείς τη διαθεσιμότητά τους. Και δεν είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο το έκανε βαστάνιστα, το έκανε μετά από πολλή σκέψη. Το ζήταγε και η εκπαιδευτική κοινότητα. Ναι. Δεν παρκάρονται τα παιδιά. Τα παιδιά απασχολούνται δημιουργικά.
Πάμε τώρα για την καθιερωμένη βόλτα στον υπόλοιπο κόσμο. Ξεκινάμε από την Ουκρανία. 200 ημέρες συμπληρώνονται από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στη χώρα και ο πρόεδρος Ζελένσκι δείχνει τη Μόσχα πίσω από το ρεύμα και το νερό που έχουν κοπεί σε πολλές περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξη και τον Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη.
Γρηγόρη, καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροατές και τους ακροατές του πρώτου προγράμματος. Μεγάλη αντεπίθεση λοιπόν, με ανακατάληψη εδαφών έκταση τουλάχιστον 2.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων στην περιοχή του Χάρκοβου, πραγματοποίησαν οι Ουκρανικές δυνάμεις, κάτι που επιτεύχθηκε από τις μεγάλες ποσότητες οπλισμού που έδωσε η Δύση στο Κίεβο, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων εκτόξευσης πολλαπλών πυράβλων μεγάλης εμβέλειας, αλλά και πληροφοριών από υπηρεσίες αντικατασκοπίας της Δύσης. Η αντεπίθεση κατέδειξε ότι οι Ουκρανοί μπορούν να νικήσουν τους Ρώσους στο πεδίο της μάχης, σύμφωνα με δυτικούς στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες. Το Κρεμλίνο είπε πάντως πριν από λίγο ότι η Ρωσία θα επιτύχει τους στόχους του ειδικού της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία, κάτι που συνιστά την πρώτη απάντηση του Κρεμλίνου στις σημαντικές πρόοδες της Ουκρανίας το Σαββατοκύριακο στο Χάρκοβο. Σε τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, είπε επίσης ότι δεν έγιναν συζητήσεις σχετικά με την πιθανή αποστρατιωτικοποίηση του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια, που είναι και το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Να φύγουμε από την Ουκρανία.
Βέβαια, να αλλάξουμε τελείως κλίμα, Δημήτρη, με αυτά γίνονται στο Κίεβο. Τώρα στο Λονδίνο, εντελώς διαφορετικό το κλίμα. Πρώτη εμφάνιση του βασιλιά Καρόλου στο κοινοβούλιο ως μονάρχης πλέον, έτσι.
Ακριβώς, όπου με βουλευτές και συναδέλφους του δέχτηκε τα συλληπιτήριά του σε αυτόν και στη βασίλισσα. Απαντώντας, ο νέος βασιλιάς είπε για την αγάπη που τρέφει προς τη μητέρα του και πρόσθεσε ότι τη νιώθει παντού γύρω από το κοινοβούλιο, το οποίο είναι το όργανο που ζει και αναπνέει η δημοκρατία του έθνους. Ο Κάρολος πετάει προς το Εδιμβούργο, που το φέρετρο της βασίλισσας αναπέμπεται στο παλάτι του Holyrood House. Σήμερα, γύρω στις 4.30 το απόγευμα, ο Ελλάδος, ισορρός με τη νέα συνοδεία, θα μεταφερθεί από το παλάτι του Holyrood στον καθεδρικό ναό του St. Giles του Εδιμβούργου. Την πομπή θα ακολουθήσουν πεζοί τα 4 παιδιά της βασίλισσας Ελισάβετ, ενώ λίγο πιο πίσω θα βρίσκεται μέσα σε αυτοκίνητο η βασιλική σύζυγος, η Καμίλα δηλαδή, μαζί με την κόμισσα του Έσεξ. Η πομπή αναμένεται να διαρκέσει 20 λεπτά και αμέσως μετά θα ακολουθήσει δοξολογία στον καθεδρικό ναό του Εδιμβούργου.
Και να κλείσουμε με το εκλογικό θρίλερ στη Σουηδία. Τελικά, τι γίνεται εκεί πέρα, Δημήτρη?
Δεν έχουν βγει ακόμα τελικά αποτελέσματα. Έχουμε το 95% των εκλογικών τμήματων. Όμως φαίνεται ότι ο ηγέτης των συντηρητικών, ο Ούλφ Κρίστερσον, θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος πρωθυπουργός της Σουηδίας που θα κυβερνήσει με την υποστήριξη της ακροδεξιάς μετά τις γενικές εκλογές στην Σουηδία. Ο Κρίστερσον είχε ξεκινήσει διερευνητικές επαφές με τους Σουηδούς Δημοκρατικούς το 2019, μια συνεργασία που είχε εμβαθύνει από τότε, πείθοντας τους παραδοσιακούς κεντροδεξίους συμμάχους να ακολουθήσουν το παράδειγμά του. Πάντως, οι επικριτές του τον έχουν κατηγορήσει, Γρηγόρη, για ξεπούλημα στην ακροδεξιά, ενώ ο Κρίστερσον υπερασπίστηκε τον δεσμό ως η πλευρά μου στην πολιτική. Τώρα, μαζί, τα τέσσερα δεξιά κόμματα φαίνεται να είναι σε θέση να αποσπάσουν την εξουσία από τους σοσιαλδημοκράτες της πρωθυπουργού Μαγδαλένα Άντερσον, αν και τα αποτελέσματα αποτελέσματα δείχνουν ότι είναι πολύ κοντά και τα τελικά στοιχεία, ο τελικός δηλαδή, η τελική εκτίμηση και τα τελικά αποτελέσματα δεν αναμένονται μέχρι μεθαύριο Τετάρτη. Αυτά από εμένα.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Σε λίγα λεπτά θα σας ακούσουμε λίγο μετά τις 3 στη Γεώπολης εδώ από τη συνότητα του πρώτου προγράμματος. Οι πρώτες 400.000 δόσεις των επικαιροποιημένων εμβολίων για τη μετάλλαξη όμικρον του κορονοϊού έχουν ήδη φτάσει στη χώρα μας. Για το Εθνικό Σχέδιο Εμβολιαστικής Κάλυψης εναντί της COVID-19 θα ενημερώσει σήμερα η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Η Σοφία Πατραμάνη θα μας πει περισσότερα. Σοφία. Μας ακούει η Σοφία Πατραμάνη.
Καλησπέρα. 400.000 δόσεις έχει ήδη παραλάβει το Υπουργείο Υγείας, ενώ μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να παραλάβει άλλες 600.000 εμβόλια. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
Σε ακούμε πολύ καθαρά, Σοφία, βεβαίως.
Συνεπώς, 1.000.000 δόσεις εμβολίων έως το τέλος της εβδομάδας. Να δούμε τώρα τις πληροφορίες μας. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκείνο το οποίο θα ανακοινώσει σήμερα η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών είναι ότι σήμερα κιόλας ανοίγει η πλατφόρμα για το κλείσιμο του ραντεβού με τα επικαιροποιημένα εμβόλια και ότι από μεθαύριο Τετάρτη, στις 14 του μήνα, ξεκινάει ο εμβολιασμός, ο οποίος απευθύνεται για τα συγκεκριμένα εμβόλια σε εκείνους οι οποίοι έχουν κάνει τουλάχιστον τις δύο πρώτες δόσεις του εμβολίου ή το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson, δηλαδή σε εκείνους που είναι εμβολιασμένοι με το βασικό τουλάχιστον εμβολιασμό. Οι ανεμβολίαστοι δεν μπορούν να το κάνουν, καθώς οι επιστημονικές μελέτες έγιναν με τη συμμετοχή εμβολιασμένων ατόμων και όχι ανεμβολίαστων. Σε ό,τι αφορά το θέμα της αποτελεσματικότητας. Η αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων εμβολίων ανέρχεται στο 85%, παρέχουν πολύ μεγάλη κάλυψη, συνεπώς, για την παραλλαγή όμικρον και επίσης σημαντική κάλυψη και για τις δύο υποπαραλλαγές, την όμικρον 4 και όμικρον 5, που αυτή τη στιγμή έχουν επικρατήσει. Το εμβόλιο το ειδικό για την όμικρον 4 και την όμικρον 5, το οποίο αναμένεται μετά από περίπου 2-3 μήνες, είναι εκείνο το οποίο θα έρθει πολύ αργότερα. Αυτό το εμβόλιο όμως, όπως είπαμε, παρέχει αυτή την κάλυψη και θα μας δώσει και περισσότερες πληροφορίες απόψε η Επιτροπή, η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Εκείνο το οποίο πρέπει να επισημανθεί είναι ότι δεν θα υπάρξει υποχρεωτικότητα, αλλά άνω των 60 ετών συνιστάται να γίνει αυτή ο εμβολιασμός με το επικαιροποιημένο εμβόλιο.
Με την κλασική διαδικασία, Σοφία, γίνεται, έτσι όπως και οι προηγούμενες δόσεις. Διαδικτυακά κλείνουμε το ραντεβού, όπως και τις προηγούμενες φορές.
Ναι, ναι, ναι. Και όποιοι δεν είναι εξοικειωμένοι. Και για τα παιδιά άνω των 12 ετών και τους ενήλικες βέβαια, αν έχουν ισχυρό παράγοντα υγείας που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή νόση, συνιστάται επίσης ο εμβολιασμός. Για εκείνους που έχουν κάνει την τέταρτη δόση, θα πρέπει τουλάχιστον πρόσφατα, θα πρέπει τουλάχιστον να μεσολαβήσουν 4 μήνες και μπορεί ενδέχεται αυτοί να μην χρειάζεται καν να εμβολιαστούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Το ίδιο ισχύει και για το μεσοδιάστημα των 4 μηνών από νόσηση από κορονοϊό.
Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στην Κομωτινή. Έχασε δυστυχώς τη μάχη για τη ζωή 55χρονη γυναίκα, την οποία περιέλουσε ο σύζυγός της με βενζίνη και της έβαλε φωτιά την περασμένη εβδομάδα. Πάμε στην Ειρήνη Τσακίρη από την ΕΡΤ Κομωτινής για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ειρήνη.
Καλώς σας μεσημέρι από την ΕΡΤ Κομωτινής. Έτσι ακριβώς κατέληξε η 55χρονη άτυχη γυναίκα, όπου να θυμηθούμε ότι την περασμένη Πέμπτη το βράδυ ξεκίνησαν όλα. Όταν ο 62χρονος σύζυγός της την περιέλουσε με βενζίνη, της έβαλε φωτιά, στην πορεία προσπάθησε να τη σβήσει, κάλεσε ταυτόχρονα τόσο το ΕΚΑ αλλά και την αστυνομία, μεταφέρθηκε τότε στο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής, διασωληνώθηκε. Στη συνέχεια, μόλις σταθεροποιήθηκε η κατάσταση της υγείας της, μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη και στο Παπα-Νικολάου, στη μονάδα εγκαυμάτων. Τα ξημερώματα όμως άφησε την τελευταία της πνοή. Κάνουμε λόγο για τρίτου βαθμού εγκαύματα, σχεδόν σε ολόκληρο το σώμα της αλλά και στο πρόσωπό της. Αυτή την ώρα τώρα ο 62χρονος βρίσκεται στον ανακριτή, στο δικαστικό μέγαρο της Κομωτινής, όπου καταθέτει ήδη από τις 12 το μεσημέρι πρόκειται να προφυλακιστεί τις επόμενες ώρες και πλέον δεν κάνουμε λόγο για απόπειρα ανθρωποκτονίας όπως μιλούσαμε μέχρι χθες, αλλά για ανθρωποκτονία από πρόθεση.
Ειρήνη Τσακίρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από την Κομοτηνή. Πάμε στην Θεσσαλονίκη. Σοκάρει το νέο περιστατικό κακοποίηση ζώου με θύμα αυτή τη φορά ένα νεογέννητο γατάκι στο κέντρο της συμπρωτεύουσας. Η Λία Χριστάρα από την ΕΡΤΡΙΑ έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λία.
Καλώς σας μεσημέρι. Να πούμε ότι έχει σχηματιστεί δικογραφία για κακοποίηση ζώου όσον αφορά αυτόν τον άνθρωπο, τέλος πάντων, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες περνούσε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, είδε αυτά τα νεογέννητα γατάκια και δεν δίστασε να πλησιάσει ένα από αυτά, μάλιστα να το κυνηγήσει. Το καμένο προσπάθησε να φύγει σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουμε και στη συνέχεια να το πατήσει με σκοπό να το σκοτώσει, κάτι το οποίο τελικά κατάφερε και μετά στη συνέχεια εξαφανίστηκε χωρίς να μην συμβαίνει τίποτα. Το περιστατικό το έδωσε στη δημοσιότητα η φιλοζωική εταιρεία εδώ στη Θεσσαλονίκη, Νοιάζομαι. Το βίντεο το βρήκε μάλιστα μια γειτόνισσα εκεί της περιοχής όταν διαπίστωσε ότι το γατάκι έλειπε και έτσι ρώτησε στα καταστήματα της περιοχής στο κέντρο και βρέθηκε αυτό το βίντεο. Έχει σχηματιστεί, όπως σας είπα, τυπογραφία. Έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις σε αυτό το βίντεο, γιατί είναι πραγματικά αποτρόπαιο και πολύ σκληρό. Ελπίζουμε πολύ σύντομα να βρεθεί αυτός που ευθύνεται για αυτή την πράξη.
Ευχαριστούμε πολύ τη Λία Χριστάρα από την ΕΡΤΡΙΑ. Ακόμα ένα περιστατικό άγριας επίθεσης από συμμορία ανηλίκων σημειώθηκε στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, αυτή τη φορά με θύμα ένα ανήλικο 16 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά. Υπενθυμίζετε ότι τις προηγούμενες ημέρες είχε σημειωθεί ξανά αιματηρό επεισόδιο στην ίδια περιοχή. Εν τω μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή 62χρονο συνταξιούχος εκπαιδευτικός, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων, γενετήσιες πράξεις με ανήλικους, κατάχρηση ανηλίκων και παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Ο 62χρονος, ο οποίος στο παρελθόν είχε συμμετάσχει σε τηλεοπτικές εκπομπές περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα έπειτα από καταγγελία νεαρής κοπέλας ότι συγγενικό της πρόσωπο λάμβανε φωτογραφίες της ερωτικού περιεχομένου όταν ήταν ανήλικη.
Πολιτισμός.
Ο επίλογος του 45ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας γράφτηκε για φέτος χθες το βράδυ με την απονομή των βραβείων. Η συνέχεια για τη θέαση ταινιών της φετινής διοργάνωσης έχει οριστεί για τις επόμενες ημέρες, είτε διαδικτυακά, είτε στην ταινιοθήκη από τις 16 έως 18 του μηνός, είτε μέσω του Netflix για ένα μήνα. Στον απόϊχο των βραβείων, όλα όσα μας μεταφέρει η Έλενα Νεοφωτίστου που κάλυψε το ρεπορτάζ. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αυλία και βραβεία, μη αναμενόμενα, επιδραματικά αυτό μπορούμε να πούμε για την 45η διοργάνωση του Φεστιβάλ Μικρού Μήκους της Δράμας, η ταινία 5 μετά μεσημβρίας παραλία του Βαλεντίν Στεσκάλ, του αυστριακού σκηνοθέτη, που έχει επιλέξει τη χώρα μας για τόπο διαμονής και δημιουργίας, απέσπασε το Χρυσό Διόνυσο στο 45ο Φεστιβάλ. Στην ταινία του, της οποίας η θέαση είχε δημιουργήσει πολλά και διαφορετικά ερωτηματικά και μας είχε απασχολήσει μετά την προβολή της στη Δράμα, πρωταγωνιστούν ο Κίμωνας Κουρής και ο Αντώνης Τσιωτσιόπουλος, ο οποίος και κέρδισε το βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας. Η ταινία μου μιλά για δύο άνδρες που δεν μπορούν να εκφράσουν τα όσα νιώθουν και ομολογώ πως δυσκολεύομαι και εγώ αυτή τη στιγμή, είπε συγκινημένος ο σκηνοθέτης κατά την απονομή. Βραβείο καλύτερου γυναικείου ρόλου απέσπασε η πρωταγωνίστρια της ταινίας Δάφνη, Νιόβη Χαραλάμπους, για την τολμηρή ερμηνεία της στην ταινία Δάφνη. Βραβείο σκηνοθεσίας, Τόνια Μαρκετάκη, φάνταστη ταινία Κίτο, του Μιχάλη Κίμωνα. Ενώ το βραβείο σεναρίου τιμήθηκε στην αυτοαναφορική ταινία «Το Κάκης» ή «What's My Name» του ηθοποιού Φαν Το Κάκη. Ο θρόνος του Ξέρξη της Εύσης Καλογεροπούλου, που πρέπει να θυμηθούμε είχε συμμετάσχει στο τελευταίο Φεστιβάλ των Κανών, απέσπασε ένα ειδικό βραβείο της Επιτροπής. Το Grand Prix, τη μεγάλη διάκριση του Διεθνούς Διαγωνιστικού, απέσπασε ταινία «Τέκνο Μάμα» του Σαούλιουσους Παραντίσκα από τη Λιθουανία, που όπως υπογράμμισε ο Βασίλης Κεκάτος και νομίζω θα συμφωνήσουν πολλοί θεατές όσοι είδαν αυτή την ταινία, ο Βασίλης Κεκάτος, σαν ο πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής, κάνει ακόμα την καρδιά μου να χτυπά από τότε που την είδα και όντως πρόκειται για ένα φανταστικό φιλμάκι. Αυτή είναι επιγραμματικά και μεταξύ πολλών άλλων η φετινή διοργάνωση, τα φετινά βραβεία, η πλατφόρμα του φεστιβάλ, εδώ θα πούμε μερικά χρηστικά Γρηγόρη, η πλατφόρμα του φεστιβάλ θα είναι προσβάσιμη για θέαση ταινιών μέχρι και τις 15 του μήνα. Στη συνέχεια από τις 15 έως το 18 το φεστιβάλ δίνει ραντεβού στην Ταινιοθήκη της Αθήνας, όπου θα παρουσιαστεί το σύνολο του εθνικού διαγωνιστικού προγράμματος του φεστιβάλ, ενώ παράλληλα θα διεξαχθούν το master class συζήτηση με τον Παύλ Παυλικόφσκι στο πλαίσιο του Cinema Therapy στις 17 του μήνα και το εργαστήρι development στις 17 και 18. Στις 16 μάλιστα η ταινιοθήκη θα προβάλλει και την ταινία Αντιγόνη της Εύαν Άθανας που δημιουργήθηκε στις φυλακές Αυλώνα. Θα ακολουθήσει η συζήτηση με το κοινό και τέλος πρέπει να πούμε ότι οι ταινίες μικρού μήκους της δράμας θα φιλοξενηθούν στη συνέχεια στην πλατφόρμα της ΕΡΤ, της δικιάς μας ΕΡΤ, στο ΕΡΤ.
Στο ΕΡΤ, λοιπόν, ναι.
Για ένα μήνα, μπορεί και περισσότερο, θα δείξει. Ενώ στη συνέχεια το Φεστιβάλ Δράμα Θεού Θέλοντος και Κορονοϊού Επιτρέποντος, πάνω απ' όλα, θα κάνει πραγματικά ένα μεγάλο ταξίδι σε πολλές και διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας. Αυτά.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα τώρα. Θα μας πει περισσότερα ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Αποστολή εξετελέστη για την εθνική μας στο Ευρωμπάσκετ. Επόμενος αντίπαλος η Γερμανία αύριο στα προημιτελικά σε μετάδοση από την ΕΡΤ.
Πολύ σωστά τα λες. Το ταξίδι με προορισμό το τελικό του Ευρωμπάσκετ συνεχίζεται για την εθνική μας ομάδα, η οποία κατάφερε έστω και δύσκολα να λυγίσει 94-88 την αντίστοιχη της μαχητικότητας αν μη τι άλλο Τσεχίας στο Βερολίνο και να πάρει το εισιτήριο για την οκτάδα της διοργάνωσης. Εκεί θα περιμένει αύριο Τρίτη στις 9.30 φυσικά από την ΕΡΤ1 και φυσικά από την ΕΡΑ Σπορτ αυτό το βράδυ της Τρίτης, την γηπεδούχο Γερμανία, η οποία ονειρεύεται να επαναλάβει τον άθλο επίσης στη Γερμανία του χωρισού που κατέκτησε το 1993. Η εθνική ήταν καταπληκτική με τον Γιάννη Αντιτοκούμπο, ακόμη πιο εντυπωσιακό, 27 πόντους, 10 rebound, 5 assist, ενώ η Παπαπέτρου, σαν και τους υπόλοιπους πόντους, η Παπαπέτρου 13 πόντους, Καλάθης 14 και 6 assist, ενώ ο Λούκας συμπλήρωσε το καρέ, έτσι, τον πρώτο σκόρο με 10 πόντους. Κατά τα άλλα, η Ιταλία πέτυχε την έκπληξη της φάσης των 16, άφησε εκτός διοργάνωσης το υποψήφια για χρυσό μετάλλιο Σερβία 94-86, όπως έκπληξη είχαμε και από τη Φιλανδία που επικράτησε τις Κροατίες επίσης με το ίδιο σκορ 94-86. Με 94-86 νίκησαν και οι Πολωνοί τους Ουκρανούς. Να επαναλάβω λοιπόν, Ισπανία-Φιλανδία στις 6:15 την Τρίτη, Γερμανία-Ελλάδα στις 9:30 επίσης την Τρίτη και την Τετάρτη, Γαλλία-Ιταλία και Σλοβενία-Πολωνία. Εμείς θα παίξουμε για τους ακροατές έτσι να γνωρίζουν με τον νικητή του ζευγαριού Ισπανίας-Φινλανδίας. Για τη φάση σε περίπτωση πρόκριση, δηλαδή για τη φάση, για την ημιτελική φάση. Να πάμε λίγο γρήγορα και στο ποδόσφαιρο, καθώς στη Super League είχαμε αγωνιστική δράση, τέταρτη αγωνιστική. Σήμερα θα ολοκληρωθεί αυτή η τέταρτη αγωνιστική με την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Λαμία στις 7 η ώρα. Όμως θες, ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι, κράτησε 2-1 με ανατροπή της ΑΕΚ στη Λεωφόρο και οδηγεί πλέον την κούρσα της Super League, καθώς έχει το απόλυτο με 12 βαθμούς. Ναι, με προηγήθηκε με τον Πινέδα, αλλά με δύο πέναλτι ο Παναθηναϊκός, με τον Αϊτόρ και τον Σπόρα, γύρισαν το μάτς. Πολλά παράπονα για τη διαιτησία του Βούλγαρου Γεώργη Καμπάκοφ από την ΑΕΚ, που εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση. Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και ο Ολυμπιακός μετά το 1-1 με τον Ολυμπιακό για τη διαιτησία του Φωτιά. Μεταξύ άλλων αναφέρουν για σπήρα της ΕΠΟ να μην σφυρίξει ξανά τον Ολυμπιακό κανένας Έλληνας διαιτητής. Εκμεταλλευόμενος το έπαρκο της ευκαιρίας που δημιούργησε, ο Άρης πέρασε και από την Τρίπολη, επικράτησε 2-0 του Αστέρα. Το Σάββατο είχαμε Όφη Πανετολικός 1-2, Ιωνικός Ατρόμητος 1-4 και Πας Γιάννινα Λεβαδιακός 2-1. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Σάκη Αρναούτογλου.
Την Τρίτη, αρχικά στα παράκτια ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, αλλά και στα δυτικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου, προβλέπονται παροδικά μόνο αυξημένες συννεφιές με μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Φαινόμενα που σε πολύ τοπικό επίπεδο, τις θερμές ώρες της ημέρας θα περιοριστούν στα ορεινά ηπειρωτικά, κυρίως της κεντρικής όμως και της νότιας Ελλάδας. Τη νύχτα θα κυριαρχήσει η ξαστεριά στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η άνεμη δυτική-βορειοδυτική στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, στα 4 με 5, τοπικά στα νοτιοανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους 9 με 24 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας και αργά το μεσημέρι θα ανέλθει στους 21 με 30 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια που βλέπετε κατά τη διάρκεια της ημέρας στην Αττική, πρόσκαιρες συννεφιές στις θερμές ώρες αυτής, κυρίως στα ορεινά, ξαστεριά τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Η άνεμη γενικά από ανατολικές διευθύνσεις, στα 3 με 5 μποφόρ κυρίως στα ανατολικά, και η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι στο λεκανοπέδιο. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται αρχικά στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην κεντρική Μακεδονία με παροδικά αυξημένες συννεφιές στη Χαλκιδική. Και τις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά της περιφέρειας. Λίγες συννεφιές θα επικρατήσουν τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Η άνεμη γενικά από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις στο θερμαϊκό στα 3 με 4 πρόσκαιρα στην αρχή της ημέρας έως και 5 μποφόρ και η θερμοκρασία γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στη σύνταξη, Άλκης Τηγατοπούλου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης και ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τασκαντιρανιάν. Στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί ο Δημήτρης Φαναριώτης με την εκπομπή Γεώπολης.